Vážení a milí posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu fotbalového podcastu Soccer24/365. Já jsem Koci a dnešní téma bude pro mě osobně poměrně dost zajímavé. Ti z vás, kteří už nějaké naše podcasty slyšeli, případně četli některé články, už asi tuší, že já jsem fanouškem Manchester United. A pokud sledujete dění v evropském potažmo světovém fotbalu, tak vám určitě neunikla včerejší zpráva, že novým manažerem Manchester United se s téměř 100% jistotou stane Erik ten Hag z Ajaxu. A k tomuto tématu bych se chtěl dneska nějak vyjádřit, trošičku ho probrat. Jestli je ten hack prostě vhodnej, jak vypadá nějakým způsobem jeho hra a uděláme nějakou menší taktickou analýzu. Zkusíme si taky zhodnotit, jestli má cenu, aby někteří hráči Manchester United zůstávali a případně koho by Erik ten hack mohl nebo měl do týmu přivést. Tak, kdo je to Erik ten hack, tak všichni asi tušíte, že je to manažer Ajaxu Amsterdam. V posledních letech je ten Hag považován za jednoho z takových těch nejtalentovanějších, nejprogresivnějších mladých manažerů. Když říkám mladých, tak on už zase tak mladý není, ono už, jestli se nepletu, je mu okolo 50 let. Nicméně na té fotbalové scéně není nějak extra dlouho. Doteďka byl, než převzal Ajax, tak byl spíš takové fázi učení. Dělal asistenta Guardiolovi v Bayernu a Guardiola, k čemu se tady dostaneme později, se pro ten Haga stal poměrně významnou motivací nebo inspirací spíš, abych byl přesnější. A z Guardiolovy školy vychází některé prostě systémy, které uplatňuje aktuálně u svého týmu. Nejdřív by bylo asi vhodné si tedy říct, jak to aktuálně tedy ta situace vypadá. Erik ten Hag zatím tedy oficiálně představen nebyl, podepsanou smlouvu pravděpodobně ještě nemá. Nicméně probíhají už dlouhodobě jednání, už dokonce proběhly nějaké pohovory s vedením Manchester United. V obě strany jsou v podstatě z toho jednání nadšené. Manchester ten Haga chce, ten Hag chce do Manchesteru, prostě už cítí, že je potřeba tu svou kariéru posunout o úroveň výš, protože ač je Ajax prostě obrovský klub s výbornými výsledky a s obrovskou tradicí, tak prostě trénovat jeden z nejlepších klubů na světě a v Premier League se asi těžko odmítá. Teď mě určitě někdo vezme za slovo, že Manchester United aktuálně rozhodně nepatří k nejlepším klubům na světě, což je tedy pravda, ale stále je to klub, který má prostě dobrou soupisku, který má velké ambice a hlavně který má velké možnosti, protože i když prostě za posledních 10 let nevyhrál pořádnou trofej, tak pořád je to jeden z mála klubů, který si může dovolit hráče, jako jsou prostě Sancho, že jo. Situace je následovná. Co se týče nějakého vykoupení ze smlouvy s Ajaxu, s tím není problém. Měl by Manchester United zaplatit zhruba 2 miliony euro, což vzhledem k jejich rozpočtu je asi takové jako plivnutí do moře. Podmínky smlouvy by také neměly být problém. A předpokládá se, že Erik ten Hag dostane dlouhodobou smlouvu. Píše se o tom, že by měl dostat 5letou smlouvu, což na jednu stranu by mohl být poměrně velký risk, protože víme, jaká byla životnost trenérů v postfergusonovské éře a hlavně jak dlouho jim vydrželo, aby nějakým způsobem ten klub fungoval a držel pohromadě. Ale na druhou stranu to podle mě osobně ukazuje nějakou ambici dokázat, že ho berou jako toho pravého trenéra, že bude mít dostatek času, že určitě po něm nebudou chtít výsledky hned, respektive asi nikdo nečeká, že ten Hag po jednom přestupovém období přestaví ten kádr tak, aby vyhrál příští rok prostě Ligu mistrů i Premier League. A to si myslím, že je pozitivní zpráva. Proto už jenom kvůli tomu, že ten Hák je jednoznačně oblíbenec fanoušků Manchester United, respektive ve všech různých průzkumech, když jste se podívali na jakoukoliv stránku, kde bylo hlasování, koho by si přáli jako příštího manažera, tak úplně na všech frontách ten Hák jednoznačně porážel Pochettina, to zase nevím, jak se to říká, u kterého byly takové, no zkrátka, někteří fanoušci a experti nebyli úplně přesvědčeni o jeho vhodnosti. Na čem v uvozovkách teď celá situace vázne, nebo respektive věci, které se aktuálně řeší, tak jsou spíš takového rázu, co se týče budoucího fungování. Ten Haga samozřejmě zajímá, jaké budou jeho kompetence, jak moc velký bude mít vliv, jak moc mu do toho bude prostě vedení kecat, co všechno může, nemůže. Zajímá ho nějaká dlouhodobá stabilita toho projektu, řeší se, kolik si bude moct přivést prostě svých pracovníků do týmu, ať už trenérů, analytiků, asistentů a podobně. Jedná se o tom, jak velký bude mít přestupový budget a tak dále. Nicméně většina světových a evropských a anglických médií se shoduje na tom, že už by měla být ruka v rukávě. Kromě první asi s tou zprávou včera přišli ESPN, ale už o tom píšou i další renomovaní novináři, ať už je to Fabrizio Romano, kterého asi všichni znáte, tak jsou to i Samuel Lugorst nebo Mark Ogden, což jsou novináři přímo z Manchesteru, kteří mají většinou o dění v klubu poměrně dost dobrý přehled a všeobecně se očekává, že už je to jistota a už se fakt čeká jenom na to oznámení. Co ten Haga v Manchesteru čeká? Tak všichni vidíme prostě, že ten tým absolutně nefunguje. Kromě toho, že jsou tam nějaké problémy v kabině, tak jsou tam nějaké personální problémy, nějaké personální nedostatky. A úplně asi největší problém a trouble je, že ten tým nemá absolutně žádnou tvář. Ralf Rangnick se poměrně snaží, ta hra už jako dává trošičku větší smysl, než to bylo na závěr působení Ole Gunnar Solskjaera, ale ty výsledky se stále nedostavujou. Myslím si, že v některých posledních zápasech United nehráli vyloženě špatně, ale mnoho individuálních chyb vyloženě sráží ty jejich šance na dobré výsledky a šance na body. A to jsou přesně věci, které je potřeba pod Ten Hagem změnit. Říkám, velice důležitý bude, nebo jeden z prvních kroků, které by asi ten Hák měl učinit, tak bude prostě vyčistit kabinu. Pokud sledujete nějak trošku podrobnější situaci Manchester United, tak vám asi neuniklo, že tam kromě toho, že ten klub nefunguje v těch fotbalových otázkách, tak jsou tam i nějaké vnitřní problémy. Často se hovoří o tom, že kabina je rozdělená, že je poměrně značná část hráčů, kteří nesouhlasí s Ralfem Rangnickem, nelíbí se mu jeho nominace, nelíbí se mu jeho tréninkové procesy a tak dále. Dokonce se objevují některé zprávy, že někteří z hráčů vynáší z kabiny informace a nějakým svým známým novinářům poskytují takovýhle zákulisní info, což asi by v normální fotbalové kabině se nemělo dít. Co se týče nějakých těch nespokojených hráčů, tak ten, kdo vynáší ty informace, tak je druhý brankář Dean Henderson, který je nespokojený s tím, že už v podstatě 2 roky dělá dvojku Davidu De Gheovi, což zase na druhou stranu je celkem pochopitelné, protože De Gea má zase prostě se po tom, co pod Ole Gunnarem Solskjaerem měl pár horších měsíců, kdy v podstatě se Henderson na chvíli stal jedničkou, tak se opět vrátil do té svoje staré formy a nebojím se říct, že je to brankář z jednou z nejlepších jako aktuálních forem na světě, ne jako nejlepší. A je to brankář, bez kterého by United v tabulce letos byly asi ještě jako výrazně níž, než jsou, takže to je jedna věc. Další, kdo by měl být nespokojený, tak je samozřejmě Jesse Lingard, ten tomu končí smlouva a i když už byly dvě jako přestupová období, kdy mohl nebo měl odejít, tak si ho klub stále nechal, ale stejně pořád jako nehraje, on chodí jako střídající hráč někdy v 85. minutě, když se nedaří klubu, ale to samozřejmě pro hráče jako jeho kvalit není dostatečný, navíc se blíží mistrovství světa 2022 a hráči, pro hráče jako Lingard je to samozřejmě velká motivace, protože to třeba může být taky jeho poslední mistrovství světa. A, takže ten určitě není spokojený a tam teda bych se hodně divil, kdyby pokračoval, tam jsem si jako téměř jistý, že odejde. Dalším nespokojeným hráčem podle posledních informací je Paul Pogba. Prosakují takové zprávy, asi taky nějaký jako únik z té kabiny, že Pogba novou smlouvu taky neprodlouží, taky mu končí a že už se vidí jinde. Měl by aktuálně jednat s PSG, což je poměrně logická volba, protože reálně jako s tím, jaký podává poslední roky výkony, jaké má platové požadavky a tak dále, tak v podstatě jako téměř neexistuje jiná šance, kam by mohl přestoupit. On sám by údajně preferoval Juventus, ale Juventus se nemůže přiblížit ani těm platovým požadavkům, které Pogba má. Dokonce Manchester United mu nabízel prodloužení smlouvy a dokonce ta nabídka měla být lukrativnější, než kterou má na stole kód PSG, ale Pogba už se prostě vidí jinde. Samozřejmě mluvit o odchodech a příchodech teď, kdy ještě jako ten manažer nebyl jmenován a nevedl žádné diskuze s těmi hráči, je trošku předčasné, ale i to se zdá, že by asi jako měl být hráč, který je jednou nohou pryč. No, poté se musí vyřešit situace okolo Antonio Martiala, se kterým nejsou spokojení ani v Sevě a určitě tam zůstat nebude, tam žádná opce ani nebyla, takže ten by se tak jako tak do Manchesteru vracel, ale určitě to taky není hráč, se kterým se počítá. A v neposlední řadě se bude muset vyřešit situace okolo Marcuse Rashforda. Ten je aktuálně ze svojí pozicí Manchester United nespokojený, což je naprosto logický, protože on aktuálně v podstatě není hráčem základní sestavy. V základu místo něj hraje mladík Elanga. A nutno dodat, že zaslouženě, protože Marcus Rashford hraje posledních pár měsíců naprosto otřesný formě. Je jenom stínem toho hráče, kterým byl prostě loni nebo předloni. Gólu moc nedává, kazí i jednoduchý prostě přihrávky, neviděl jsem ho už půl roku přejít hráče jeden na jednoho a jeho přínos pro tým je v současné době jako takřka nulový, se dá říct, takže je jako zcela po zásluze nehraje v tom základu. Nicméně tohle je hráč, který má pořád obrovský potenciál a kdyby se Manchester nechal utéct, tak si myslím, že je to obrovská škoda. Ale jak se říká, žádný hráč není víc než klub, takže bude záležet na Eriku Ten Hagovi, co s ním bude chtít udělat. Takže to jsou věci, se kterými se Ten Hag bude muset i hned po svém příchodu nějakým způsobem vypořádat, protože na to bude mít v uvozovkách jenom léto, takže tam bude zcela zásadní, jakou nohou prostě vkročí do toho angažmá, protože bude důležitý vědět, koho si nechat, koho propustit a vytipovat si opravdu vhodné posily. A když říkám vhodné, tak opravdu vhodné takové, které se mu budou hodit do systému a ne takové, které prodají hodně dresů, což je v posledních letech takovým evergreenem nákupů Manchester United. Že jo? Můžeme si vzpomenout na, nevím, Di Mariu, Alexise nebo loni Ronalda, který prostě nikdo nevěděl, co s ním v tom týmu budou dělat, protože vůbec ho neměli jako uspůsoben tomu, aby tam hrál někdo jako Ronaldo. Ale prostě když se takovýhle jméno na tom trhu objevilo, tak do něj šli, což já měl radost, neříkám, že ne, ale na druhou stranu z nějakého pragmatického hlediska to nebyl úplně nezbytný obchod. Ještě jedno jméno, nebo dvě jména jsem zapomněl. Z klubu dost pravděpodobně odejdou ještě Cavani a Mata, ale to vzhledem k jejich aktuálnímu přínosu týmu asi velká ztráta nebude. A pořád nesmíme taky zapomenout na Masona Greenwooda, okolo kterého je teď nějaké podezřelé ticho a v podstatě nikdo neví, jestli se k tomu profesionálnímu fotbalu vrátí nebo nevrátí. Takže to by bylo tak nějak jako hlavní úkol Erika ten Haga, těch úkolů tam bude mít víc. Samozřejmě bude opravdu extrémně důležitý se nějakým způsobem vymezit, kdo bude a nebude mít odpovědnost za chod toho týmu, kdo bude mít také kompetence, jaká bude role Ralfa Rangnicka, který má zůstat v roli konzultanta, jaká bude role Darrena Fletchera, který dělá nějakým způsobem nějakého technického ředitele, což nikdo neví, co znamená, a jaká bude situace a úkoly Johna Murtoa. A tohle jsou věci, které je potřeba si předem určit a vyřešit, protože to vnáší do týmu taky velké jako problémy, neschody a z dlouhodobého hlediska je to taky jeden z nejzásadnějších problémů, protože Manchester United se nevystřídali špatní trenéři, tam jenom prostě byl chaos na úplně všech frontách, že ani Mourinho a prostě Van Gaal a nevím kdo všechno s tím nemohl ani nic udělat, i kdyby chtěli. A teď asi se můžeme přesunout k nějaký technický analýze, berte to trošičku v uvozovkách, já nejsem fotbalový trenér, abych jako vám přesně popisoval veškerý situace a tak, ale prostě něco se dá vykoukat z toho, jakým způsobem a jak zhraje, a to si zkusíme nějakým způsobem popsat a jak by to mohlo nebo nemohlo fungovat v Manchesteru. Jak jsem říkal, ten Hag měl skvělýho učitele, byl jim Pep Guardiola, kterému dělal asistenta ještě v Bayernu. A sám ten Hag prohlašuje, že Guardiola je jeho největší inspirace a že si z něho učení a z jeho hry převzal hodně mechanik a hodně věcí, které sám uplatňuje. V nějakém rozhovoru, který jsem našel, teďko bych kecal, co to bylo za médium, tak říkal, že jeho filozofie je o držení míče, o pohybu a o pressingu, kdy všichni útočí, ale zároveň všichni brání. Kdyby jsme se podívali vyloženě na nějaké rozestavení na papíře nebo třeba na Live Sportu, to je jedno kde, tak se dá říct, že je to 4-2-3-1. A kdybychom chtěli zajít do nějakého většího detailu, tak ten systém by se dal popsat jako vertical tiki-taka, což můžete znát třeba z Football Managera. Jak ten název napovídá, tak jde o systém, který je založený na velkém držení míče, na mnoha přihrávkách a hlavně, což je pro ten Haga takový jako jeden z úplně nejstěženějších bodů, tak na pohybu. Ten systém je extrémně fluidní, ty role nejsou vůbec statický a ti hráči se hodně prolínají na pozicích a nejsou striktně na svém místě. Jsou neustále v pohybu a různě si v tom rozestavení mění. Takže my na papíře, když se na ten systém podíváme, je to 4-2-3-1, ale když jsou v útoku, přepínají na jiný systém, stejně tak jako když jdou do obrany, tak přepínají na nový systém. A zkrátka rozhodně to není nějaký staromódní hra se křídly, kdy křídlo jenom piluje liney a nikam jinam nesmí, protože v ten Hagově systému zrovna třeba křídla jsou taková invertovaná, která jí dělá hodně těch katů do středu. Díky tomu můžou krajní obránci overlapovat ty křídla a tím přečíslovat prostě obranu soupeře. Důležitý pro ten Hagův systém je, že se hraje úplně jako v extrémně vysokém tempu. A to nemyslím jenom hráči, kteří samozřejmě, jak jsem už naznačil, jsou hodně pohybliví, hodně běhaví a rychlí, ale jde hlavně o balón, který se rychle posunuje z nohy na nohu. A díky tomu, když člověk kouká třeba na Eredivisie, tak oni jsou schopní prostě na 5 doteků vykombinovat obranu a během pár vteřin dát gól. Samozřejmě člověk si vždycky, když hodnotí tyhle ty týmy, které nehrajou v těch top 3 nebo 2 ligách, tak si vždycky jak trošku říká, jestli to nemůže být trošičku způsobený tím, že nastupují zkrátka proti trošku horším klubům, ale Ajax tyhle věci ukazuje i na půdě Ligy mistrů, kde se na něj strašně hezky kouká. A kde se třeba povedlo, že ten Hagovi určitě si vzpomínáte dostat až do semifinále Ligy mistrů, což tenkrát s tak mladým týmem bylo jako téměř až zázrak. Když ten Hagův tým přepíná do útoku, tak se ten systém mění. Nezůstává to v té formaci 4-2-3-1, ale změní se to na takový v úvozovkách paskvil, který by se dal popsat jako 3-2-2-3. Křídla se vytáhnou vedle útočníků, s čímž vytvoří tu ofenzivní trojici. Střední záložník se vysouvá na úroveň desítky. V tomhle ajaxovském systému toho středního záložníka hraje Ryan Gravenberg, který se vysune na úroveň Dušana Tadiče. A potom jeden z beků, většinou je to ten pravý, který ho hraje buď Mazraoui, Devin Range nebo občas Jirian Timber, tak se vysouvá na úroveň defenzivního záložníka, kterého zase hraje Edson Alvarez, a tím opět přidávají nějaké možnosti, kudy se dá ten míč přesunout, kam se dá přihrát a tak dále. Právě ten defenzivní záložník, tak to bude velké téma. V Ajaxu ho tedy hraje ten Edson Alvarez, ale kromě defenzivních úkolů je zodpovědný taky za rozehrávku. A to znamená, že na tuhle pozici jsou teda kladeny poměrně velký nároky. Všichni víme, že tohle je věc, která je v Manchester United dlouhodobě problém. Na tu defenzivní jako záloze aktuálně může hrát Scott McTominay, Fred nebo Nemanja Matić. Z nichž prostě Fred a McTominay defenzivní záložníci úplně jako nejsou a Matić má nějaké, řekněme, pohybové rezervy. On je samozřejmě dobrý na míči, má jako skvělý přehled a jako když má svůj den, tak to fakt jako lítá od té nohy, ale v takovýmhle jako heavy metal fotbalu, který se snaží hrát Ajax, tak pro takhle statického hráče se obávám nebude prostor a nebojím se říct, že Nemanja Matić je také jeden z hráčů, který tu budoucnost pod Erikem ten Hagem mít nebude. Tak klíčovým hráčem Ajaxu, tak asi nikoho nepřekvapí, že playmaker, teda ta role tý v úvozovkách desítky, kterou v tomhle případě hraje Dušan Tadič. Toho si všichni určitě můžete pamatovat jako takového vyčpělého, nechtěného křídelníka ze Southamptonu, ze kterého ale ten Hák udělal jednoho z nejlepších playmakerů v Evropě a udělal z ní desítku, už nehraje úplně jako na křídle. A to je třeba věc, která si myslím, že by mohla dodat nějakou jako vlnu pozitivity fanoušku Manchester United, protože tam se poměrně jako hezky nabízí určitá paralela s Brunem Fernandéšem, který tu desítku také hraje, že jo, velice dobře, velice obstojně. Je také silný na míči, je hodný do kombinace je, a co se týče třeba pracovitosti, tak on naběhá hodně kilometrů, je dobrý v tom pressingu, jsou takové všechny věci, které třeba Manchester United chybí, tak v tomhle tom Bruno vyčnívá, to je docela dobrý. A zrovna Bruno si myslím, že bude i v ten Hagovo systému klíčovým hráčem. Další zajímavou položkou potom na tom ten Hagovském seznamu tak je pozice útočníka, protože na hrotu je Sebastian Haller, který ho taky si určitě pamatuje, to je jako nechtěnýho hráče z Premier League, který ho za 40 milionů koupil West Ham a pak byl rád, že asi za 20 se ho zbavil. A ten Hagovi se opět povedlo z Hallera udělat obávaného útočníka, který jako aktuálně, nebo už vlastně ne, protože Ajax už nehraje, ale poměrně dlouho byl nejlepším střelcem, že jo, letošního ročníku Ligy mistrů, mám pocit, že nejlepším střelcem i v Eredivisie a dává fakt jako hodně gólů. Haller v tom ten Hagově systému plní roli takového toho klasického targetmana. Prostě od něj se nechce nějaký jako velký stahování a rozehrávání a tak dále, ale on čeká prostě ve vápně na to, aby dával góly. Zde se nabízí další paralela a tentokrát s Cristianem Ronaldem, protože všichni víme, že Ronaldo už taky dávno není takovej ten hráč, co běhá někde po křídlech, snaží se vymotat v obránce a ideálně ještě jako zakončit. Hru netvoří, což teda je teda věc, kterou zas tak jako nikdy úplně nedělal. Ale stále, i když mu příští rok už bude 38, tak patří mezi nejlepší poučery na světě. A to zrovna v ten Hagově systému si myslím, že může úplně jako skvěle fungovat. Ale tady se dostáváme k největšímu kameni úrazu. A tím je, co se bude dít, když Manchester United ztratí míč. Protože když se Když se podíváme na to, jak se chová Ajax, tak samozřejmě jako prostě většina moderně vedených klubů v dnešním fotbalu, tak automaticky po ztrátě míču přepínají a zahajují prostě kontrapressing. A nutno říct, že ten Ten Hagův tým je v tom nesmírně dobrý, protože když se podíváme na nějaké statistiky, tak jenom v Evropě je jediný klub, který získal po ztrátě víc míčů než je Ajax, a to je prostě Liverpool, Kloppův Liverpool, což je v podstatě jako jejich trademark. Takže to je, si myslím, jedna z úplně největších výzev, kterou bude mít Ten Hag, a to naučit Manchester United presovat. Protože ten tým to neumí. Když se podíváme aktuálně na to, jak se snaží Manchester United presovat, tak Ronaldo tento, že jo, dlouhodobě nedělá, v podstatě to celou kariéru nedělal, a na prahu 40 se troufám říct, že v tom asi nikdy jako extra dobrý už nebude. Marcus Rashford, ten taky to nedělá, ten prostě ty jeho, jako on má jiné přednosti, ale defenziva do toho rozhodně nepatří, on se nikdy moc jako nesnažil, a ono to teda po něm asi očividně nikdo ani nechtěl, protože ten pressing prostě oni neumí, ale to byl taky, že jo, velký problém, že Rashford neumí presovat. Potom, když se podíváme, tak třeba Greenwood, to je další hráč, který ho zajímala jenom ofenziva a vůbec nebránil, a tak jediný hráč, který v té ofenzivní vozbě aspoň jako naznačil něco jako pressing, tak byl právě Bruno, který ho už jsem zmiňoval. Ale když presoval Bruno a běhal tam sám mezi těma hráčema, kteří si jenom prostě přihrávali míč a hráli s ním de facto bago, tak to vypadá v podstatě směšně. Když ten tým neumí presovat, tak je v podstatě lepší se stáhnout za půlku a hrát to v nějakém statickém bloku, než tam nechat pobíhat jednoho hráče, protože že když se podíváte na týmy, které ten pressing mají zvládnutý dobře, třeba zrovna ten zmíněný Liverpool, tak vidíte, že se do toho zapojují všichni, že to má nějakou hlavu a patu, nějaký systém, a že ty hráči ví, kam se mají přesouvat. Když to pak dělá v té útočné vozbě jeden ze čtyř, tak to vypadá prostě směšně a není to určitě věc, která by byla prostě správná. Takže tohle bude pro Ten Haga asi nejzásadnější věc, kterou bude muset na té hře United změnit. Tím bych nějakým způsobem asi uzavřel tohle krátký taktický okýnko. Jestli vás to zajímá nějak víc detailně, tak si myslím, že najdete výrazně lepší zdroje, než jsem zrovna já. A asi bych se ještě v krátkosti trošku podiskutoval o tom, kdo by mohl, lomeno měl přijít, případně koho by si Ten Hag mohl přivést sebou do toho týmu. Že ten tým potřebuje posílit, tak o tom asi není vůbec potřeba nějakým způsobem spekulovat. Už před pár minutami jsem říkal, že minimálně 5 hráčů je jako téměř jistě na odchodu. Myslím si, že to ani dokonce nemusí být jako konečný číslo, protože nějak nevím, co by dál měl v tom týmu dělat například takovej Phil Jones. Myslím si, že bude otázka, jaká je, respektive objevují se takové zprávy, že třeba Eric Bailly bude chtít vědět, jaká je jeho situace v hierarchii, protože všichni jaký víme, že zrovna Bailly toho moc neodehrál a zájem o něj je, především se mluvilo vždycky o italské lize. A nějakou 100% pozici v tom týmu nemá třeba ani Aaron van Bissaka, kterým pořád, co se týče defenzivy, je výborný, ale naráží se na nějaké jeho limity, které se týkají podpory ofenzivy. A kromě toho, že jako moderním fotbale back, který neumí útočit, už je jako dost velký přežitek, tak i z toho, co jsem řekl o taktických potřebách a jak jsou, tak je jasný, že i pozice těch backů je poměrně důležitá, kdy třeba ten pravý back, kterýho by případně Aaron van Bissaka hrál, tak se vysouváš na pozici defenzivního záložníka při útoku, kde výrazně vypomáhá nějaké výstavbě útoku. A to je třeba věc, která je u van Bissaky takřka nemyslitelná, protože jako umění přejít jeden na jednoho, tak to je úplně jako neexistující a ten jeho pas jako přihrávková vybavenost, když to řeknu takhle jako debilně česky, tak je taky jako dost žalostná a je to aspekt hry, že pokud nezapracuje, tak určitě nebude nikdy hrát na té nejvyšší fotbalové úrovni, tedy v klubu velikosti Manchester United, Liverpool nebo Manchester City. Co se týče pozic, tak jenom ještě, když se k tomu vrátím, tak Ralf Rangnick, tak pokud sledujete nějakým způsobem dění v tom Manchesteru nebo jeho před- a pozápasové rozhovory, tak je na něm fajn, že on je poměrně dost otevřený, co se týče toho fungování. A teďko je to tak týden zpátky, tak řekl, že aby se Manchester United mohl vyrovnat těm nejlepším klubům, kterými mysleli City a Liverpool, takže bude potřebovat aspoň 3 přestupová okna. Tím de facto řekl, že ten tým je prostě nekvalitní a že ten tým potřebuje opravdu obrovské množství změn. A když se na to podíváme postupně, tak poměrně zajímavý bude sledovat tedy, koho si Ten Hag přivede. V první řadě se spekuluje, že by měl přijít jeden obránce, pravděpodobně tedy stoper, což by asi teda znamenalo odchod Erika Bajího, případně je ohrožená pozice i Lindeléfa. Co se týče Varana, tak s tím asi všeho všude panuje spokojenost, i když měl poměrně dost jako zápasů promorodil. A pak je tady samozřejmě Harry Maguire, což vzhledem k nějaký jako jeho cenovce a výkonech a tak dále, tak je v současné době se obávám neprodejný hráč. A na druhou stranu za mě osobně je to hráč, kterýho bych pořád ještě neodepisoval. On samozřejmě je tragický, ale když se, jako v Manchesteru letos. A když se podíváte na loňskou sezonu nebo jak hraje v reprezentaci, tak on je prostě jako pořád platný hráč, pořád kvalitní hráč a když ta hra bude aspoň trochu fungovat, on si odpočine a nedej bože, když mu třeba seberou pásku, což si myslím, že by mu psychicky prospělo, tak pořád věřím tomu, že on může být platný hráč. Co se týče toho personálního obsazení, tak jedna z těch aktuálních zpráv, které se teď budou nabízet, protože se bude spekulovat, kdo všechno odejde z Ajaxu a půjde s Ten Hagem na Manchesteru, tak jeden z těch hráčů, o kterým se hodně mluví, je Jyrian Timber, který je to ročník 2001, jestli se nepletu, je to mladý kluk. A ten začínal jako pravý back, ale aktuálně hraje spíš na pozici stopera. On třeba je trošku menšího zrůstu, on má jenom něco přes 180 cm, ale jeho obrovskou devízou je, že je rychlej a že je jako technický. On je výborný s míčem na noze a díky tomu právě on je ten taky hráč, který pomáhá při rozehrávce Ajaxu. A už i jako se spekulovalo o tom, že zrovna Timber má předpoklady pro to i hrát třeba na nějaký pozici šestky a že by se třeba postupem času mohl dostat do nějaké pozice toho záložníka. Ale každopádně Timber si myslím, že je poměrně reálné jméno, které by Manchester United určitě využil. Nemyslím si teda, že by asi aktuálně šel hned třeba do základní sestavy, ale jak jsem říkal, je to kluk, kterýmu je teprve 20 a je před ním velká budoucnost. Co se dalších stoperů týče, o kterých se mluví, tak dlouhodobě takovým evergreenem je Pau Torres z Villarrealu, ale jak moc to je a není reálný, tak to je toť otázka. No. Záležet bude na tom, co se bude dít s Erikem Bajím a Viktorem Lindelefem, protože jestli neodejdou, tak úplně nevím, jestli by měl nějaký význam mít na soupisce 6 stoperů. Že? Nejzásadnějším problémem, kritickým místem sestavy, tak je střed zálohy. A vypadá to tak, že přijdou dokonce 2 střední záložníci. Říkat, jestli to bude prostě defenzivní, ofenzivní, tak by bylo takový moc jednoduchý. Dneska ty role těch záložníků jsou dost specifický a když se řekne defenzivní záložník, tak rozhodně tím nemyslím aby si člověk by vybavil někoho, jako byl Gravesen nebo Gattuso, tedy hráče, který by tam pobíhal a lámal někomu kotníky, protože ale spíš někoho, no prostě co si budeme povídat, ideální volbou by byl Declan Rice. A i to je nejčastější asi spekulovaný jméno, že jo. Blbý je, že kromě toho, že je klíčový hráč West Hamu, který jako není úplně nucen nějakým způsobem prodávat hráče, a kromě toho, že David Moyes řekl, že kdo ho chtěl, ho měl koupit loni, kdy byl za 100, protože teď už budou chtít 150 milionů liber, tak samozřejmě už jenom, tak prostě samozřejmě to bude strašně složitý úkol ho získat. Declan Rice vyústal ještě ke všemu v akademii Chelsea, který on i fandí, a to by byl asi, jako kdyby neměl nějaký transfer ban a problémy s Abramovičem, tak větší favorit na zisk. Na druhou stranu v Manchester United by měl naprosto jako jistý místo v základní sestavě. Druhou takovou levnější variantou by potom měl být Aurélien Tchouaméni, který hraje za Monaco. Je to taky jako defenzivně laděný hráč, ale který má tu ofenzivní nastavbu. V Monaku, co se týče francouzské ligy, tak on vyniká ve spoustu jako statistikách, které se týkají takový tý defenzivní činnosti, jako jsou odebírání míče, on je dobrý v hlavičkových soubojích. Je hodně agilní, je to takový ten hodně atletický typ záložníka. Ale i tady je problém, že prostě od jeho jako v tom jeho fakt jako výjimečným skillsetu se ví moc dobře mezi scouty, a Manchester United rozhodně není jediný tým, který se o něj bude zajímat. A pak se tady nabízí třetí jméno, a o tom se i poměrně dost spekuluje, že už by jako měl být nějakým způsobem předdomluven s Manchesterem United, tak je Boubacar Kamara, který hraje za Marseille. Ten už měl být jednou nohou v Manchesteru v létě, kdy byl klubu nabídnut za nějakou horší částku, protože, nebo nějakou slušnou částku, protože on jemu končí smlouva v létě a nechce pokračovat Marseille. Ale Manchesterem to z nějakého důvodu bylo odmítnuto, ale údajně se tedy i nadále jako s ním jednalo a mohl by být jednou z těch dvou posil, kterou do středu zálohy bude tým potřebovat. Jak moc je to pravda, tak to je otázka. Samozřejmě, jak jsem říkal, ono mluvit o tom, kdo přijde a nepřijde v momentě, kdy ten manažer ještě není u týmu, je podle mě dost složitý, protože aby jako mu vedení nakupovalo hráče, který pak nebude potřebovat, mi přijde hrozná zhovadilost. Takže doufám, že to tak není a že ne, případně že se to nějakým způsobem bude konzultovat právě s Ten Hagem. No, potom další post, který by měl být jako, nebo o který by se měli v United zabývat, kterým by se měli United zabývat, tak chtějí pravé křídlo sehnat. To je další věc, která se řeší de facto od odchodu Cristiana Ronalda, což byl, teď doufám, že neřeknu nějakou kravinu, ale jestli to byl rok 2009, když šel do Reálu. Poté ho tam, že ho zastupovali hráči právě jako Antonio Valencia, ze kterého potom byl Beck, a nastupovali tam právě ti různí Mariové a nevím kdo, ale v podstatě je to pozice, která je od té doby neobsazená pořádně. A tady se opět jakoby nějakým způsobem nabízí hráč z Ten Hagova Ajaxu, a to je Antony. Je to hráč, který už přerostl nizozemskou ligu, je to hráč, který je připravený na novou výzvu a na lepší tým. Navíc Ten Hag jej velice dobře zná. A další jako devíz, ale otázka je, jestli je to pravda za prvý, a za druhý, jaká by byla případně přestupová částka, protože se v médiích objevovalo něco jako 80 milionů, což si myslím, že je úplná hloupost, že za tolik peněz se z nizozemské ligy moc často nepřestupuje. A hodně bych se divil, kdyby stál 80 milionů. Každopádně to by mohlo, tohle to by taky jako není úplně nereálná, není to úplně nereálná posila. A posledním místem, kde bude u Manchester United posilovat, což potvrdil i Ralf Rangnick, tak je pozice útočníka. Chtějí nějakého mladšího útočníka. Cristiano Ronaldo u týmu sice zůstává, vypadá to, že dodrží tu svoji dvouletou smlouvu, takže příští rok ještě bude k dispozici. Jak jsem se snažil naznačit v těch taktických uvozovkách analýze, tak by i měl splňovat požadavky na útočníka, které ten hák by měl mít. Ale samozřejmě 38letý hráč za A nebude hraje 60 zápasů a za B prostě u Manchesteru bude problém, že tam bude končit v té ofenzivně hodně hráčů. Pořád je ta nevyřešená situace kolem Greenwooda, odejde Cavani, odejde Martial a de facto tomu týmu zůstane na tu pozici toho útočníka jenom jedno jméno. To bude právě Cristiano Ronaldo. A tady to bude velice složitý, protože objevují se opravdu jako rozliční jména, kdo by mohl a nemohl přijít. Všechno, že vysokoprofilová jména za hodně peněz. Samozřejmě se mluvilo o Haalandovi, já si myslím, že to je přestup, který je nereálný, že Haaland půjde jinam. Ale také samozřejmě Manchester United vždycky bude s těmito jmény spojován, protože, co si budeme povídat, ono není moc klubů, který budou mít na ten Haalandův přestup a nejenom přestup, ale i na jeho smlouvu. Poté se mluví o Darwinu Núñezovi z Benfiky, který podává výborný výkony a už ho monitorují všechny velkokluby světa a dost pravděpodobně, no hodně bych se divil, kdyby Benfice pokračoval. Mluvilo se o Richarlisonovi z Evertonu. To je hráč, který, jestli Everton bude pokračovat ve svých výkonech, dost pravděpodobně odcházet bude, protože Everton je aktuálně zralý na sestup. A poté jako jméno, o kterým se v posledních týdnech mluvilo nejvíc, tak je prostě starý známý Harry Kane. No. Co se Harry Kane týče, tak je to tak jako, já si úplně nejsem jako nedokážu si představit, jak přesně by to fungovalo, kdyby přišel Kane a byl z týmu stále Ronaldo. Prostě to nejsou hráči, který by, nemyslím si, že by nastupovali spolu. Stejně tak si nemyslím, že by se Ronaldovi líbilo dělat pozici dvojky. Harry Kane by byl 100 milionový přestup s obrovským platem, takže ani on by určitě nebyl náhradník. Takže v případě setrvání Cristiana Ronalda mi tenhle přestup by úplně jako velký smysl nedával, ale samozřejmě můžu se plést. A to by bylo asi de facto všechno. Takže v podstatě Manchester United se bude snažit přivést teďko v létě 4, ale spíš 5 hráčů. Což je poměrně velký počet, ale samozřejmě rozpočet nám na tom bude. A ten hák bude mít teda co dělat, aby ten tým nějakým způsobem dal dohromady. No a už jsme skoro na 3/4 hodině, takže já si myslím, že to by pro dnešek tak nějak stačilo. Já budu velice rád, jestli jste to někdo teda doposlouchal na závěr, kdybyste mi napsali, co si o jmenování nebo potenciálním jmenování Erika ten Haga manažerem Manchester United myslíte, případně kdo by měl do toho týmu přijít, kdo by měl být jedna z těch 5 posil, která by měla v létě přijít. A klidně napište i koho v toho týmu byste všeho vyházeli, protože to si myslím, že je taky jako hodně na výběr. Děkuji vám za pozornost. Tady to utnu. Nezapomeňte sledovat, lajkovat, sdílet a tak dále. A těším se na vás zase příště. Čau.